Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa, un šodien mēs parunāsim par ātro modi. Jēdzienu, kas vairs nav nekāds jaunums un arī noslēpums plašākā sabiedrībā, un nav šaubu, ka masveida apģērba ražošana rada lielu ietekmi uz vidi un arī sabiedrību kopumā. Ko tad darīt un vai maz ir iespējams, ko darīt un nepieciešami radikāli risinājumi, par to visu diskutēsim raidījumu otrajā daļā. Taču pirms tam aicināšu noklausīties manas kolēģis sagatavotu stāstu par kādu pavisam interesantu un jaunu fenomenu, proti digitālajām drēbēm. Runājot par mūsdienu medicīnu vai inženierzinātnēm, jau sākam pierast ar domu, ka daudzas darbības šo jomu speciālisti veic attālināti ar jaunākajām tehnoloģijām un datorizētām iekārtām. Kad stāsts ir par apģērbu, tas iespējams liktos savādi, jo drēbes cilvēkiem ir jāpielaiko. Tomēr digitālā mode arī jau ir šodiena, un nevienmēr ir nepieciešama pielaikošanas kabīna, un ne katram apģērbam jānonāk drēbju skapī ilgstošai lietošanai. Kāda tad ir digitāla apģērba nozīme un kas pēc tā tīko? Skaidro devās manu kolēģi Mariona Baltkalni.
Iespēja virtuāli skatīt sevi dārgās un ekskluzīvās drēbēs, kuras visticamāk nenopirksi un kuras nemaz nav nepieciešamas. Tāpat iespēja pasūtīt izdrukātu fotogrāfiju esot tērtam ekstravagantā apģērbā, lai šo fotogrāfiju publicētu sociālajos medijos un iegūtu paziņu atzinību. Tā ir realitāte. Mode kā viena no pirmajām ļoti sensitīvi uztver dažādas aktuālas tendences sabiedrībā. Un ja šobrīd aizvien vairāk tiek runāts par virtuālo vai papildināto realitāti, par dažādiem robotiem un to, kā tie var palīdzēt komunikācijā un atvieglot kādus procesus, tad skaidrs, ka tas arī ienāk modes pasaulē. Vai digitāls apģērbs patiešām ir jauna un stabila tendence, vai arī drīzāk tā ir īslaicīga un pārejoša parādība? To palīdzēja saprast komunikācijas aģentūras AV Olsen partnere Olga Kazaka.
To vai tas paliks, vai tas ir uz palikšanu, mēs, protams, sapratīsim pēc kāda laika, bet ir ļoti likumsakarīga, ka šāda te parādība parādās tieši tagad. Jo pirmām kārtām šobrīd tiešām cilvēki ļoti aizraujas ar sociālajiem mēdījiem, ar Instagram kā vienu no modas tieši vietnēm, kur mode vienkārši attīstās un piedzīvo kaut kādas jaunas transformācijas. Un tieši šis te produkts, kad tu neiegādājies faktiski drēbes, bet tu iegādājies savu tēlu šajās drēbēs, jau gatavu, virtuālu tēlu. Tas ļoti labi atspoguļo to, ka mēs šodien īstenībā sociālajos tīklos nevis atspoguļojam savu realitāti, bet konstruējam to realitāti. Mēs viņu parādām tādu, kādu mēs gribētu izskatīties, un nevelti parādās pat pakalpojumu ārzemēs, ka tu vari pasēdēt privātajā lidmašīnā un nofotografēties, un tad tev būs skaista bilde Instagramam. Tas ir viens moments. Otra lieta ir saistīta ar to, ka šobrīd tiešām arvien vairāk tiek runāts par eko jautājumiem, vides jautājumiem un par to, kā arī mode ļoti lielā mērā ietekmē šo nozari negatīvi, ražojot ļoti daudz mantu, ko mēs pērkam, cik no tā mēs reāli nonesājam līdz tādai stadijai, kad vajag kaut ko jaunu, bet mēs patērējam. Ražotāji ar vien vairāk ražo, pat ne visu pagūst izpārdot un tad iznīcina, vai rodas gan atkritumi, gan tas kopumā negatīvi ietekmē ekoloģiju. Un tad tiek runāts par to, ka tai modei arī jākļūst tādai lēnākai un kaut kā jāmeklē tie risinājumi, kā varbūt mazāk negatīvi ietekmēt vidi. Attiecīgi arī šis ir tāds risinājums. Nekas netiek ražots, nekas netiek izmests, bet jums atkal ir tas rezultāts, kas jums bija svarīgs.
Līdzās abiem iepriekš minētajiem digitālās modes iemesliem, cilvēku vēlmei spoguļoties sociālajos medijos un ekoloģiskajiem apsvērumiem, Olga Kazaka runā arī par trešo faktoru. Mūsdienās mēs dzīvojam hiperpatēriņa sabiedrībā, kad daudz ko varam iegādāties, līdz ar to pati prece vairs nav tik liels pārsteigums. Tā vairs neraisa tik daudz emociju un tik ļoti neizbrīna. Tāpēc mēs visu laiku meklējam jaunas emocijas pirkšanas procesu.
To jau sāk arī dēvēt par iespaidu ekonomiku, kad mēs meklējam jaunu pieredzi, jaunas sajūtas, un šīs pakalpojums faktiski arī ir to iespaidu avots. Līdz ar to es pat nesteigtos varbūt kaut kā kritizēt par šo cilvēku vēlmi, pelnīt uz šī pakalpojuma, jo savā ziņā, ja nebūtu pieprasījuma, nebūtu arī šī pakalpojuma, un viņi iedod cilvēkiem to, ko viņi šodien ļoti aktīvi meklē, ir tās emocijas, ka viņi grib sev kaut kādu uz brītiņu, gan to viņu sekotāju uzmanību, gan to sajūtu, ka rekur tā es izskatītos šajās smalkajās drēbēs, kuras es nekad nevarētu varbūt iegādāties. Bet tas viss strādā un ir saprotami tik tālu, cik tālu mēs tiešām apzināmies, ka sociālajie mediji nav vide, kurā mēs atspoguļojam realitāti, bet kurā mēs konstruējam to realitāti. Ja mēs visu to apzināmies, tad viss ir kārtībā. Tikko mēs sākam ticēt tam, ko mēs tur redzam, tad mēs nonākam depresijās, viltus ziņu plūsmās, nepareizajā interpretācijā, mēs sākam klausīt ieteikumiem no cilvēkiem, kas nav ar attiecīgu izglītību vai pieredzi, un tad mums sāk rasties problēmas.
Aptuveni, cik ilgu laiku mēs varam runāt par digitālo modi? Cik ilgi tas jau pastāv?
Es teiktu kaut kādu varbūt pāris gadi, kad sāka runāt par digitālajiem influenceriem. Tie ir virtuālie tēli, kas reāli neeksistē, kuriem tiek izveidoti virtuāli modeļi, 3D modeļi, un tad viņi dzīvo savu dzīvi. Šeit viņi aiziet uz kaut kādu veikalu, šeit viņi atpūšās, šeit viņi vēl kaut ko. Faktiski tiek modelētas dažādas dzīves ainiņas, ko mēs parasti redzam slavenību Instagramos, šeit tas viss vienkārši tiek uzzīmēts. Un interesanti, ka ir virkne šādu te tēlu, kuri ir kļuvuši ļoti, ļoti populāri, jo atkal atgriežoties pie tā, ka cilvēkiem ir svarīgi nevis redzēt reālu stāstu reālam cilvēkam, bet viņam patīk redzēt vispār kaut kādu interesantu stāstu, tas sauktais storytelling. Viņi seko viņam līdzi, un tie veidotāji ir sapratuši, ka, protams, viņi var reklamēt. Tas arī bija mērķis, kāpēc viņi tika veidoti. Caur viņiem reklamējas daudzi modes zīmoli.
Kāda nozīme ir tā saucamajiem īstajiem influenceriem? Mēs zinām, ka tie ir īstas fiziskas personas, kuri vienkārši ar sociālo tīklu vietnēm rada kustību internetā. Ja? Vai tomēr lielāka ietekme ir tiem virtuālajiem influenceriem?
Šobrīd, protams, lielāka ietekme un lielāka arī izplatība, kā parādība, ir tomēr tie dzīvie influenceri, ja mēs tā varam pateikt. Tie cilvēki, kas darbojas sociālajos tīklos. Jo, teiksim, kā ir, protams, radīt virtuālo influenceri ir ļoti dārgs prieks. Tā ir 3D modelēšana. Tur ir jāmāk to darīt, tas ir konkrēts budžets, prasmes, komanda, tas ir dārgi. Un parasti, ja tas notiek, tad tas notiek tādā starptautiskā līmenī. Es domāju, ka nevarētu būt tāds scenārijs, ka pēkšņi latviešu valodā komunicējošā virtuālā slavenība varētu parādīties. Tas būtu pārāk dārgi prieks.
Olga Kazaka teica, ka vārda influenceris vietā labāk būtu lietot vārdu salikumu viedokļu līderis. Influenceris nāk no angļu valodas vārda ietekmēt, un neviens cilvēks tomēr negribētu atzīt, ka tiek ietekmēts, pat tad, ja tā notiek. Savukārt formulējuma viedokļu līderis gadījumā būtiski ir nevis tas, kādas fotogrāfijas šis viedokļu līderis prot izveidot vai kādus tekstus rakstīt, bet tas, vai viedokļu līdera produkcijas izvēle ir paraugs citiem, to starp apģērba ziņā.
Ja mēs sakam, ka tas ir viedokļu līderis vai viņš ir influenceris, tad mums tiešām jāsaprot, ka tas nav jautājums par to, cik daudz viņam ir sekotāju, bet par to, vai tiešām viņā ieklausās, viņa padomos ieklausās. Tad mēs viņu varam dēvēt par viedokļu līderi, par influenceri. Savādāk, varbūt drīzāk, mēs viņu varam dēvēt par kaut kādu digitālu slavenību. Tīri dēļ tā, ka skaisti, tad viņam arī seko un skatās tās bildes, bet vai pirkstos produktus, tas ir jau otrs jautājums.
Digitālās modes priekšrocība ir nevien iespēja mazināt drēbju pārprodukciju, bet iespēja pilnveidot arī jaunu virzienu – modi kā mākslu. Ir attīstījusies ielas mode, cilvēkiem ir vēlme aizvien vairāk piedomāt par to, kā viņi izskatās pirms iziešanas sabiedrībā. Savā ziņā ir izveidojies skaistuma jeb sevis kopšanas kults, un kā ierasts, kas par daudz, tas par skādi. Kā tehniski izpaužas digitālā apģērba pielaikošana, to turpina stāstīt Olga Kazaka.
Nu, vispār tas pielaikošanas jautājums, viņš ir tāds vienmēr sāpīgs, jo kāpēc joprojām daudz cilvēku iet iepirkties reālajā dzīvē, tāpēc, ka nu kā tad es pēc pielaikošanas neredzot, kāds uz manis izskatīsies. Un viens no tādiem pavisam reāliem papildināts realitātes un noderīgiem tādiem nu, tendencēm ir virtuālā pielaikošanas kabīne. Facebooks pat izstrādā to kā tādu šobrīd kā pakalpojumu, ko pēc tam piedāvāt saviem klientiem, kam ir online veikali, ka, piemēram, kur es tirgoju brilles, es varu tur ielikt savu brilļu maketus, un tad cilvēks pēc tam izmantojot kameru, viņš redz kamerā savu seju, viņš izvēlās dažādas brilļu modeļus, un tad var pielaikot viņus. Pēc, protams, ekonomē arī viņam laiku, un kaut kādos gadījumos varbūt tas ideālais brīļu tirgotājs atrodas Amerikā, kur es tuvākā laikā nedošos.
Savukārt, otra alternatīva izpaužas kā iespēja piedāvāt savu fotogrāfiju, uz kuras tiek uzmaketēts pasūtītais apģērbs, piemēram, uzvalks. Taču šo apģērba gabalu lietotājs nemaz nesaņem. Ja vienā gadījumā ar brillēm tās virtuāli tiek pielaikotas un pēc tam saņemtas kā reāla prece, tad otrā gadījumā apģērbs ir un paliek virtuāls.
Tā mode jau ir vajadzīga daudziem lietotājiem, lai uztaisītu to bildi, to savu tēlu vai look, tā sauktais no angļu valodas. Un tas tēls ir vajadzīgs, lai vienkārši ieliktu viņu sociālajos tīklos un tālāk būtu tā reakcija, komentāri, laiki un tā tālāk. Viņam jau to drēbe nemaz nevajag, ja viņš jau vienreiz ir parādījies tajā bildē, tad jau viņam īsti vairs nedrīkst viņš nemaz viņu vilkt. Šis jautājums ir gan publicētāju pusē, nu, teiksim, tie, kas šīs bildes publicē savos profilos un kā viņi to pasniedz, gan arī lasītāju pusē, jo tomēr mūsu izvēle vienmēr ir ticēt, neticēt, uztvert to kā patiesību vai kā nu, noteiktu žanru.
Vai ir konkrēti modes dizaineri, kas ar šo aizraujas? Un varbūt ir kāds, kas saka, nu nē, mans vārds ir tik pasaulē atzīts, ka es negribu, ka mana mode kļūst par digitālu modi.
Cik es esmu lasījusi, tad tur skandināvu zīmoli ir jau sākuši to piedāvāt, kas, protams, ir arī savā ziņā loģiski, jo viņi vienmēr arī domā par to vidē draudzīgāku risinājumu. Es domāju, tas varbūt arī viens no risinājumiem. Bet no otras puses es domāju, ka arī tie lielie atpazīstami zīmoli varbūt nesteigsies protestēt arī pret šādu digitālo modi, jo šāda imitācija, ko mēs šajā gadījumā redzam, viņa veicina sabiedrības interesi tieši par šo produktu un būs auditorija, kurai patiks, ka visi grib šīs te bikses un visi grib pat kaut vai virtuāli viņus, bet viņi var atļauties īstos.
Par digitālo modi, kā mūsdienu parādību stāstīja komunikācijas aģentūras AV Olsen partnere Olga Kazāka un ar viņu tikās man kolēģi Marijona Baltkalna. Bet no jēdziena digitālā moda mēs tūdien nonākam pie vārdu salikuma ātrā moda un par to visu tad arī saruna raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Biedrība Zaļā brīvība pavisam nesen kā uzsākusi akciju mantots ir vērtīgs, tā aicinot iedzīvotājus novērtēt lietotu un ilglaicīgi izmantojumu apģērbu. Kādas tad ir ātrās modes radītās problēmas un ko mēs katrs varam, ja tā var teikt, vilkt mugurā, lai tās mazinātu? Lai par to runātu, ciemos esam aicinājuši Biedrība Zaļā brīvība ilgspējīgās modes eksperta Daci Akulu. Labdien!
Labdien!
Mēs pavisam nesen tikko dzirdējām stāstu arī par digitālo modi, pavisam tādu interesantu fenomenu, proti, ka cilvēkiem ir tendence vienkārši kaut vai tikai digitāli iegādāties drēbes vienas bildes dēļ. Un tad jautājums jūsu viedoklis, tāda digitālā moda ir vairāk tāds ātrās modas atvesinājums ar to, ka nu tad mēs paņemam kaut kādu problēmu nost, proti, mēs neražojam ātri un nepatērējam ātri, mēs to izdarām tikai digitāli. Taupot kaut kādus resursus, vai mēs ejam tieši pretēju tajā virzienā, ka mēs vēl vairāk aicinām cilvēkus, nu, uzvilkt vienreiz, tas ir labi.
Es domāju, te ir ļoti daudz lietas, kas ir tā rūpīgi jāizvērtē, jo no vienas puses, protams, kā jūs sakat, tas, ka netiek ražots jauns apģērbs, nerada papildus spiedienu videi, jaunu resursu izmantošanai, tā skaitā arī cilvēku radošo resursu izmantošanai, lai to jaunu apģērbu radītu. Tā kā no tāda viedokļa viss, kas ir virtuāls, tāpat kā ja mēs darbojamies virtuāli ar dokumentiem un neprintējam viņus ārā un nenesam kaut kur uz institūcijām vai vienalga, kur papīra formātā, protams, mēs to koku tajā konkrētajā gadījumā pasaudzējam, bet tas, kā mēs arī dzirdējām tajā stāstā, tas uzmanīgais šajā jautājumā laikam ir tas par to, ar kādām apsvērumu grupām mēs strādājam, tad, kad mēs piedāvājam šādu lietu, un droši vien, ka šis ir vairāk uz jauniešiem tendēts, un vairāk tendēts uz to, ka mums kādam ir jāizrādās, jāparāda kaut kāds status, jāiegūst papildus sirsniņus un laiki un tam līdzīgi savos sociālajos tīklos, negluži kā instruments, ka es gribu paskatīties, vai tas stils man patīk, un tad varbūt es mēģinu iet un nopirkt to lietu fiziski, nekā gluži pielaikošanas kabīne. Un tad tas ir pavisam cits problēma loks, jo tad mēs palīdzam jauniešiem cīnīties savā starpā ar šo te statusu, vai man ir tāds, vai man nav tāds iespējas nopirkt šo te digitālo bildi, cīnīties par to, cik tev liels ir sekotāji vai atbalstītāji vai sajūsmot to cilvēku skaits, un mēs zinām pētījums pilnu pasauli ar pētījumiem par sociālo mediju negatīvo ietekmu uz mentālo veselību tieši jauniešu vidū, tāpēc, ka tur ir viss šī sacenšanās, virs šis laiks, ka cilvēks ceļ savu ego un sacenšās ar pārējiem, nu tas nav ļoti ilgspējīgs risinājums, ja mēs no tāda viedokļa to veidojam.
Tad līdz ar to tā digitālā moda varētu būt kā tāds, nu, ātrās modas paveids, tikai nevar būt fiziski uzšūts, nopirkts, darināts apģērbs.
Tieši tā, un tādā ziņā tad tas nemaina lietas būtību. Ātrā mode nav ilgtspējīgs risinājums pat digitālajā formātā, ja vien tas nav gudri izdomāts, kā tiešām tas pielaikošanas faktors, ka cilvēkam palīdz veikt izvēli, viņš pārbauda to digitāli, tad viņš aiziet, vai nu viņa internetā nopērka, vai aiziet fiziskajā nopērka, ja? Tad tas ir pavisam kaut kas cits, bet ja tā ir vienkārši lieta, kas ir saistīta ar faktu, ka tā skaitā Lielbritānijā ir veikšas pētījums, ka aptuveni 17% jaunieši ir pateikuši, ka viņi nevar uzvilkt neko tādu, ar ko viņi jau ir redzēti Instagramā, tātad tas ir tas, kad ir kaut kāds stigmatizējošais faktors, ka tev ir bijis un tas pats apģērbs jau vienreiz mugurā, nu tad tas, nu, tas pavisam noteikti nav ilgspējīgi.
Bet kādas ir tās tendences? No vienas puses šobrīd liekas kliedzošu faktu. 17% vienā Lielbritānijā viena ir tie, kas uzskata, ka otrais vienu to pašu viņi nevilks. Arvien biežāk liekas dažādas slavenības, it kā iet pretējo ceļu sāka. Es speciāli parādīšos tajā lielajā pasākumā ar kleitu, kas jau ir bijusi mugurā, parādot, ka tas ir normāli vilkt kaut ko vairāk kārt. Ir kaut kādas tendences vērojams, tad uz kuru pusi mēs ejam?
Es domāju, ka tur ir dažādi sabiedrības slāņi vai vecuma grupas, uz kurām mēs redzam citādas tendences un citādas lietas, kas strādā un kas nestrādā, bet pavisam noteikti šobrīd ir dažādas kustības dažādos virzienos un tiešām ir šīs slavenības un viedokļu līderi, kas nekautrējas un tieši popularizē to, ka tas ir pilnīgi normāli staigāt ar tām pašām kurpēm vai staigāt ar to pašu kleitu vai iet ar tādu pašu uzvalku, kas ir bijis redzēts jau kaut kur citur, jā, tai skaitā, lai popularizētu šo te viedokli, ka tas nav nekāds tur fuj un nav sociāli pieņemams un ak, tad, vai tad tur mēs nevaram atļauties, vai es nezinu, nu tad tā ir kaut kāda saistība ar to, ka tu esi trūcīgs, tu nevar atļauties kaut ko jaunu. ka ņemot vērā visu šo ilgspējīgos attīstības aspektu, kas ir tagad nu, tik populārs un par to ir jārunā, jo tas nav izdomāts, bet tā ir realitāte, tā ir skaitā modas industrijā, tas prasa arī citas rīcības modeļus no mums un ir cilvēki, kas par to jau ir domājuši, tagad arī reāli rīkojas un arī vairāk mēs redzam tā skaitā modas kaut kādos žurnālos, ka parāda, skatieties tur X, Hollywooda zvaigzne, ja, viņai tās kurpes ir tur, reku, tur, mēs redzam tās kurpes jau 10 gadus ir. Jā, jo viņas tur vērīgi viņas valkā vai kleita, kas tur, es nezinu, Merilai Strīpā ir bijusi mugurā pirms 30 gadiem, viņai joprojām viņa ir, un laimīgā kārtā viņa par sevi rūpējusies tik labi, ka viņa joprojām tai kleitā var ielīst, un joprojām ar to bildi var iet un rādīt to stāstu, ka šis mantotais apģērbs ilgi izmantotais apģērbs ir ar super lielu pievienoto vērtību, jo viņš joprojām ir tik kvalitatīvs, ka to var valkāt.
Bet nav tā, ka tā ideja par to, ka tas mantotais vai ilglaicīgi valkātais apģērbs ir nu, tā kā lēnāks uz procesu, kamēr sabiedrībā šī doma tiek pieņemta. Un savukārt pieņem domu, ka pēc iespējas ātrāk velc jaunu pērc jaunu tais jaunu bildi, tā kā nu ies lielākiem soļiem uz priekšu tajā sabiedrībā, tā vēlme. Nopirkt un uzvilkt vienu reizi, nekā vēlme saprast, ka nopirkt un uzvilkt 50 reizes ir tikpat labi.
Tur noteikti ir atšķirības arī, kā kurā valstī tās tradīcijas ir gājušas priekšā skaitā patēriņa kultūra. Un ja mēs runājam par Latviju, tad es domāju, daļa sabiedrība pavisam noteikti neuzskata, ka mantota vai ilgi kalpojoša apģērba tālāk izmantošana ir kaut kas jauns. Tas ir vienmēr bijis mūsu sabiedrībā, noteikti tā daļā noteikti ir šie mantoti apģērbi un ilgi kalpojoši apģērbi skapī kā tāda patstāvīga tradīcija, tas nav viņiem nekas jauns, bet tādā Lielbritānijā, kas Eiropas Savienībā ir valsts ar vislielāko apģērbu patēriņu, tur viens cilvēks vidēji gadā nopērk 27 kilogramus apģērbu. Ja mēs zinām, ka viens apģērbs vidēji svar 0,5 kilogramu, tas nozīmē 27 reizes 2 apģērbi vidēji uz vienu. Tad ir cilvēki, kas daudz vairāk nopērk, un ir cilvēki, kas daudz mazāk nopērk. Un tad mēs secinām, ka, protams, tur var būt ir citas tendences, kas ir populāras. Un tāpēc tā skaitā, ka tur ar visu to labklājības pieaugumu un industrijas attīstību, un tā skaitā arī, protams, Londonā, Lielbritānijā ir modas industrija un ražojošie uzņēmumi, tas viss ir aizgājis ar to patēriņu kultūru tik ļoti uz priekšu, tā kā tur tas varbūt izskatās savādāk Latvijā, es domāju, un to mēs arī esam redzējuši pētījumos un teiksim, diskusijās, ne pētījumos, bet diskusijās, ka cilvēki vairāk novērtē mantas, turās pie mantām, tā skaitā arī tāpēc, ka mūsu valsts vēsture ir bijusi tāda, ka pēckara paaudze, mūsu vecāku paaudze, piemēram, un vecvecāku paaudze, viņi nevar atlaisties no tām mantām vai atlaist tās mantas un atdot prom. Viņi vairāk krājēji pēc būtības, jo viņiem bijis dzīvē pieredze, ka nekā nav, ka ir bats, ka nav lietu, tagad viņas ir un no viņām nevar tik brīvi aiziet prom. Un es domāju, daļai arī jaunā paaudze mēs esam mantojuši kaut kādu lielāku cieņu pret vērtībām, nekā varbūt daudzās Rietuma Eiropas valstīs.
Jā, bet tā atkal turēšanās pie mantām ir otra galējība, ka mēs pilnīgi augam ar visu to, mums ir ļoti būtiski.
Protams, tāpēc ir tas jautājums, kā atrast to līdzsvaru, to ilgtspēju, jo var jau būt tā mantotā kleita vai tas mantotais mētelis, viņš ir jāpiešuj vai jāpielāgo, lai ar viņu varētu uz priekšu iet, savādāk viņš stāv skapī un tas krāja kodas un tas nav nekas ilgtspējīgs.
Nevienam, ne otram, vai ne tam, kuram piestāv, ne tam, kuram nepiestāv vai nedara. Vai mums ir kāda data par to līdzīgi, kā cik daudz mums patērē un pērk jaunu apģērbu Eiropā cilvēki, cik bieži vai daudz mums uzvelk otru un trešo un piekto reizi apģērbu.
To mēs, diemžēl, pa Latviju nezinām, bet Lielbritānijas gadījumā ir pētījums, ka viena apģērba vienība netiek valkāta biežāk kā 7 reizes. Tas nav ļoti daudz. Tas tāpēc arī ir šī saistība ar patēriņu, ja, ka daži kaunās, ja vairāk kā vienreiz Instagramā redzēti, citi šajā gadījumā tas pētījums bija par sievietēm, jaunām sievietēm, vidēji valkā tikai 7 reizes vienu apģērbu, un tas, protams, arī ir saistīts ar to, ekonomisko aspektu, ja mēs pērkam kaut ko, un mēs zinām, ka mēs aptuveni 7 reizes tikai uzvilksim, tad parēķinam to naudas summu, ko mēs ieguldam, sadalam to ar 7 un saprotam, cik mums viena valkāšanas reize izmaksā. Tā pašā gadījumā mēs ilglaicīgi plānojam kaut ko vilkt un tas mums kalpos, tas ir tik kvalitatīvs, ja, tad saliekam turpat lielāku ciparu tajā cenā apģērbu un sadalam to ar 20, 30, 100 un tam līdzīgi, ja, tad mēs secinām, ka beigās tā ātrā moda ir daudz dārgāka. Tieši tāpēc, ka tas nav tik kvalitatīvs un tāpēc, ka līdz ar to nevarēs tik ilgi valkāt.
Ja vienīgi tas nav cilvēkam, kurš saka, es tāpat mainīšu to apģērbu, jo man apnīk, piemēram, valkāt vienu un to pašu kleitu 3 gadus pēc kārtas.
Nu, tas, protams, ir jautājums, ka mums ir dažādas personības, ir cilvēki, kas grib mainīt vairāk, bet nu, arī tas, tad, protams, ir jautājums, cik daudz resursu un laiku grib iztērēt garderobes sava izskatā, teiksim, kūrēšanai, ja? un neviens jau nerunā, neviens nemēģina šeit, runājot par vidas aspektiem, modē kultivēt kaut kādu rāmi, ka nu, mums būs uniforma, katrs tā kā jāvienojas par uniformu, un tagad mēs staigājam ar to, un pasarg Dievs, mēs tur izdomājam, ka mums ir sajūta, ka mēs gribam kaut kādas citas krāsas, jūtamies mazliet savādāk, gribam kaut kādas citas krāsas, tur aksesuāru vai lakatiņu, vai citas zeķes nopirkt, vai ir saplīsuši kaut kas ir saplīs, pasarg Dievs, staigājam ar saplīsuši. Nu, protams, ka nē, te jautājums ir par to, ka ir jāmeklē tas savējais līdzsvars un nav tās pareizās atbildes, un vienam ir galīgi piemēroti un pilnīgi nekādas problēmas staigāt ar to vienu kleitu un turēt viņu apritē vairāk vai mazāk uz entajiem gadiem un otriem, nu tiešām tur ir dažādi apstākļi, ka liekas, ka nu, tas nav vairs, ja? Nezinu, grūtniecis, piemēram, nu nevēlk vairāk to kleitu, pēc tam ir kaut kādas mentālas, tieksim, tādas asociācijas, kas ar to apģērbu veidojas, nu ir taču visādi apstākļi, pasak, Dievs, neviens nemēģina šeit likt kaut kādu sakmeni, iecirst noteikums, ka tev nebūs tā uzvesties, ja?
Bet tajā pašā laikā, nu kaut vai tā ir tā apģērba maiņas tradīcija, ja, proti, ja tas ir kvalitatīvs apģērbs, tad, protams, mēs to vēl varam atdot kādam citam. Pat jau mums tas viss joprojām der, ja, bet vienkārši ir apnicis. Ja tas ir nekvalitatīvs apģērbs, tad droši vien no atdošana citam būs tā kā būs. Ja mēs atdodam apģērbu, kas nepēc kā neizskatās, nu īsti mēs jau tur vairs neko atdosim, nekādam arī būs iespēja to valkāt. Kādas ir tās paralēlās lietas, kas ir jākārto? Nu, ja mēs gribam domāt par tādu ilgtspējīgo modi vai apģērbu kultūru, tad mums ir jāveicina ko šādi apģērba maiņas. Vispār paradumu kustība vai vienkārši jāstrādā pie tā, ka mums vairāk ir kvalitatīvi, bet dārgāk apģērbi nekā šie te lētie, bet nekvalitatīvi. Kādas ir tās vadlīnijas?
Nu, viens noteikti ir apdomāt pirmām kārtām jebkuru patēriņu jaunu apģērbu vai lietot apģērbu iegādi, vai tas vispār ir vajadzīgs. Nu, tāpat kā mēs ejam pārtikas veikalā ar sarakstiņu un cenšamies, ja tomēr neradīt papildus slodzi un iespēju atkritumiem no pārtikas, kas ir nopirkt vienkārši spontāni, tāpat arī ir vajadzīgs šis saraksts ar lietām, kas tiešām ir nepieciešamas. Un, protams, tas nenozīmē, ka šad un tad mums nenāk pretī kaut kas kolosāls un kur mums sirds daudzās no prieka un mēs nopērkam arī to, bet pamatlietas ir tiešām ļoti gudri pārdomāt to, kas ir vajadzīgs. Bet tad, ja mums jau ir tā garderobe un vienalga, vai tur mums ir kvalitatīva vai mazāk kvalitatīva apģērba un nav jau tikai viss jāpērk, ir jau arī mums Latvijā tās radošās un rokdarbu prasmes, mēs arī paši spējam daudz ko darīt, ja, šajā veidā un paši radīt tos apģērbus. Ja nu mums ir tas skaps un daļa no tā ir vairs nelietojami dažādi iemesli, dēļ, vai nu fiziski, vai mentāli, mēs vairs to sociāli negribam. Vienalga, mums ir šis te kvantums kaut kāds ar drēbēm, un, protams, pie kvalitatīvām drēbēm tur ir mazāk problēma atrast jauno saimnieku. Tik tiešām, vai nu mēs apmainamies, ir arī Latvijā visādas tādas ballītes, vai tie pop-up veikaliņi, vai brīvboda Rīgā, kur var aiziet un pa brīvu paņemt un arī nolikt tāpat tās drēbes, jā, vai mēs uziedojam labdarībai, vai mēs atdodam otrai elpai, kur pēc tam labdarības projektošo naudu ieguldi no pārdošanas pārdošanā iegūtajiem līdzekļiem un tam līdzīgi. Protams, radiem draugiem un draudzinēm nodot, tas ir skaidrs. Bet tad tur tā otra problēma ir ar tiem netik kvalitatīviem apģērbiem, jeb tās ātrās modas produktiem, pa ko jau mēs te runājam. Ja tā, ja tas drēbes gabals ir pēc būtības veidots tā, ka viņam nav jābūt ilgtspējīgam. Tādā ziņā, ka nav piegriezts tā, nav sastāvs tāds, nav krāsas tādas, ka nenomazgāsies, nesaplīsīs un tamlīdzīgi pēc ļoti daudzām mazgāšanas reizēm. Nu, tad, ko tad darīt ar šo apģērbu? Jo arī labdarības veikalos tas netiks pārdots, arī trūcīgākiem cilvēkiem tas nebūs vajadzīgs, arī trūcīgo cilvēku skapju apjoms ir ierobežots, arī viņiem nevajag kalnus ar apģērbiem. Jā? Latvijā mēs, kad es veidoju šo pētījumu par tekstilu plūsmām Baltijas valstīs, tieši pētot Latvijas situāciju, mēs runājām ar labdarības organizācijām, kur arī saka, ka nu, vairs jau neņem pretī, tāpēc, ka ir tik daudz, un tad tās ātrās modas drēbes aiziet uz atkritumu kalniem šobrīd Latvijā, jo šobrīd Latvijā nav pārstrādes uzņēmumu, kur tekstilu var pārstrādāt.
Vai nav tāds mānīgs priekšstats arī ar dažām šīm te veikala aktivitātēm, kad atnestās vecās drēbes kaut vai pavisam vecās, nu tiešām jāsaka, nu jau kā lupatas un tās vienkārši aiziet uz pārstrādi vai kā citādāk, cilvēki mums rodas tā sajūta, sakot, bet es taču aiznesīšu atpakaļ, to pārstrādās, nu tad tas nekas, ka es tik ātri to patērēju.
Nē, šobrīd Latvijā netiek pārstrādāts šis apģērbs. Ja mēs runājam par H&M, kas pieņem apģērbu un iedod atlaidi pēc tam, un viņi to visu lai starptautiskā apritē, tad liela daļa, mēs redzam procentāli no viņa atskaitēm, arī aiziet vienkārši sadedzināti Zviedrijā kā apkurs iegūšanas avots. Ja? Tā kā arī tajā gadījumā mēs nevaram runāt par pārstrādi, ja mēs domājam kā pārstrādi, kas tiek kur tiek izmantota audums, lai nu, taisītu jaunu audumu no tās šķiedras pēc saplēšanas vai nu, taisītu jaunus mazākus pievienotas vērtības produktus, nezinu, lupatas vai matraču pildījums vai siltumizolācijas materiāls vai piemēram, pārveidot to visu par jaunu apģērbu. Mēs skatāmies globāli, tad tikai 1% no modas industrijas ražotajiem apģērbiem pēc tam tiek pārveidot par atkal jauniem apģērbiem. Tikai 1%, 73% aiziet atkritumu kalnos. Tie 11% pa vidu ir tie matrači un tās pārējās lietas, bet 73% aiziet atkritumos.
Tas ir šobrīd tāpēc, ka vienkārši tie materiāli nav finansiāli izdevīgi, pārstrādājumi tādi nav, savākšanas sistēma nav tik daudz pašu to atkritumu. Kur ir problēma?
Gan sastāvs, jo tiešām sastāvā, ja mums ir vesels, kā saka, sastāv kokteilis, nevis tīri viena materiāla izcelsmes audums, nu teiksim, mums ir 100% kokvilnas tēkrakls, tas ir tīrs no viena kokvilnas materiāli, bet ja mums ir kokvilnas tēkraklis ar nelielu elastānu piebūvi, kas ir tas, kas rada to tēkraklu elastīgu un viņš piekļaujas mums ķermenim daudz labāk, ja, un arī kalpo labāk, mazāk tur izdilst un tamlīdzīgi, tā kā tam ir savu pozitīvā nozīme, bet elastāns ir sintētika. Sintētika nāk no naftas produktiem, sintētiku vajadzēs atdalīt no tā kokvilnas materiāla, un šobrīd tās tehnoloģijas, kā to izdarīt, tiešām ir pārāk dārgas. Bet otrs, ko jūs arī minējāt, ir tā problēma par trūkstošo ķēdi. Tāpat kā Latvijā, arī daudzās citās valstīs nav izstrādāta šī sistēma, kā mēs savācam, pēc tam pēc patēriņa šos te apģērbus un kā mēs nogādājam tos līdz pārstrādes vietai un kā mēs pēc tam veidojam to ķēdi, jo māksla nav jau savākt to visu. Eiropas Savienībā no 25. Gada mums būs jāvāc arī tekstila atkritumi, teiksim, lietotas drēbes atsevišķos konteineros. Un šobrīd Latvijā ir viens uzņēmums, kas ir sācis pilotu projektu, lai paskatītos, ko tad Latvijā nozīmē vecs apģērbs vai lietots apģērbs, ko cilvēki ir gatavi atdot šādos te konteineros, tad mēs redzēsim, cik tur kvantums būs, kāds sastāvs un tam līdzīgi. Bet nav arī Latvijā, tāpat kā daudzās citās valstīs, šī te sistēma, ka mēs kolekcionējam, pārstrādājam un no pārstrādes mums jau ir skaidrs, kā tas viss aizies atpakaļ tajā tā sauktajā aprits ekonomikā. Ja? Un tas ir tas virziens, kas ir jāiet, ir jāveido tā skaitā tāda depozīta sistēma principā apģērbos, kur ražotājs maksā savu daļu atbildības, nevis nogrūž uz patērētāju. Tu nopirki, tu esi vainīgs. Tagad domā, ko tu ar to darīs. Ies tā pēc lietošanas tur vai konteiners. Un konteiners šobrīd nozīmē atkritumu poligoni un sadedzināšanu Latvijā.
Bet tas nozīmē, ja ražotājs arvien vairāk būs spiests uzņemties atbildību par to savu saražoto un rīcību, tad apģērbs kļūs arī dārgāks, vai ne? Arī pat, ja tas lētais apģērbs.
Tas ir jautājums, kādiem rīcību politikas instrumentiem mēs paralēli daram kaut ko citu. Viens ir likt samaksāt ražotājiem šajā sistēmā vai, piemēram, uzlikt nodokli. Lielbritānijā šajā gadā tika diskutēts par ideju. Parlaments nāca ar ideju no vidas komitejas, ka ir jāuzliek noteikts nodoklis ražotājiem par jaunu apģērbu ražošanu. Bet tajā pašā laikā mēs varam arī diskutēt par kaut kādu pozitīvu, teiksim, ekonomisko motivāciju ražotājiem izmantot atkal izmantojams materiāls. Jā, viņš ražo no lietām, kas ir pārstrādātas, pārstrādāt plastikātu, pārstrādāt kokvilnu un tam līdzīgi. Jā, vai, piemēram, ņem atpakaļ un labo savu apģērbu, jā? Tad ir kaut kāds nodokļi vai kaut kāds cits režīms, kas, piemēram, samazina to viņa ekonomisko ieguldījumu tajā depozīta sistēmā. Tā kā ir vesela virkne ar instrumentiem, kas arī šajā jomā ir vienkārši jāizrunā un jāievieš.
Par tiem draudiem, no kā tad, ko pārstrādā? Nu, piemēram, plastikā dažādi arī nav noslēpums. Patiesībā mūsu apģērba sastāvā paskatoties ļoti daudz, kas ir no tāds pārstrādāts, var teikt, plastmasas vienkāršiem vārdiem. Pēc tam nevēltamies pēdējos gados arvien aktuālāk runājam par mikroplastmasas problēmu tieši arī apģērbu industrijā, proti tekstilu rūpniecībā. Labi, paņemsim kaut ko, kas būtu tā kā atkritums, pārstrādājam, radam labu šķiedru, pēc tam, tad, kad tā tiek mazgāta vai vēl jau vairāk nonāk atkritumos, rada atkal jaunu problēmu, ja rada šīs te mikrodaļiņas, kas jau ir plastmasas daļiņas. Kur tur atrast, kā saka, risinājumu?
Tas arī tas viens virziens, ko modas industrija tagad aktīvi skatās un domā par inovācijām, jo ir šie te pētījumi, ka viens veļas mašīnas cikls, 6 kg veļas mašīnas saturs spēja radīt līdz pat 700 tūkstošiem mikro šķiedru plasmas. Ja? Tā kā tas nav tikai jautājums, ka ir problēma ar sintētisko apģērbu, tad, kad viņš nonāk atkrituma kalnos, kur apģērbs, kas nāk no sintētikas, nespēja sadalīties tā, kā to spēja kokvilnu, piemēram, kas ir dabīgs. Bet arī, kas notiek ar šī te apģērba radīto plasmas mikrošķieto apjomu, kas nonāk ūdeņos tikai tad, kad viņš arī vienkārši ir mūsu apritē un tiek mazgāts. Un tur arī tā skaitā industrija tiešām domā par to, kā to samazināt. Un pilnīgi taisnība jums, 2/3 šobrīd no pasaulē modas industrijā esošajiem apģērbiem, ko mēs ražojam, nāk no sintētikas. Tā kā no vienas puses vides kontekstā tas, piemēram, patērē daudz mazāk ūdeni nekā kokvilnas ražošana un dabisko izeivielu, vilna, zīts un tamlīdzīgi ražošana, bet tur tad nāk šī te otra puse. Plasmas.
Kur tad salikt tos plusus un mīnusus, ja mēs skatāmies ar ietekmi uz vidi, tāpat mēs varam skatīties arī, protams, sociālo ietekmi, kas kurās valstīs, kādos apstākļos strādā, lai saražotu tās mūsu drēbes. Nu tad, nezinu, kokvilna, zīts, vilna pret sintētiskajiem apģērbiem, kas cik daudz patērē un kur mēs kaut ko iekonomējam, kur mēs atkal kaut ko daudz vairāk patērējam, lai to uzražotu.
Nu, tā, arī tajā sadaļā šobrīd modas industrijā notiek ļoti liels pārmaiņas. Arī, piemēram, kokvilnas tēma, ja, ka mums ir organiskā kokvilna, tur arī ir cīniņi par to, nu, kas ir labāk. Šobrīd mēģinam testēt jaunas tās ražošanas metodas, secinam, ka ar organisko kokvilnu varbūt mēs mazāk patērējam pesticīdus un herbicīdus, lai nogalinātu tos kaitēkņus vai kaut kādas slimības tajās kokvilnas audziņos, ja, un, piemēram, organiskajā mēs to nepatērējam. Bet cik daudz ūdeni mēs patērējam tajā organiskajā kokvilnas ražošanas procesā. Tā kā ir kaut kādas lietas, kuras tiešām šobrīd pati modas industrija saprot, šis vairs nav tas veids, kas ir ilgspējīgs, jo, ja mēs ejam uz lielāku patēriņu un daļā no pasaules reģioniem pieaug labklājība un līdz ar to patēriņu līmenis vēl vairāk palielinās, viņiem pašiem modas industrijai jāmeklē tie risinājumi, tāpēc viņi šobrīd tā skaitā tajā kokvilnā meklē citus risinājumus, runājot par sintēzi, tik arī tur tad domā par to aprits veidu, kā no tiem jauniem apģērbiem, kā tos jaunos apģērbus radīt no lietām, kas jau ir ražotas, saražotas, kas jau pasaulē eksistē, lai neradītu atkal to lielo spiedienu, gan pašu vidas resursu jautājumu ziņā, bet arī uz modas industriju. Iedomājieties, cik tas ir neefektīvi, tas ir aprēķināts tajā pētījumā, cik aiziet tīri ekonomiski resursi nebūtībā, tāpēc, ka tik ātrs tas cikls ir, ka tu saražo un tev uzreiz aiziet uz to atkritumu kalnu tie 73%.
Tad, ja tas pats viss process notiktu tikai tikai daudz lēnāk, tad tā ietekme būtu daudz mazāka. Tā es pareizi saprotu.
Tas ir viens no risinājumiem. Tieši tā. Un arī domāt par to, kā no tās jau nelietojamā, teiksim, kur cilvēks ir aizgājis un no nodevs to apģērbu kā nelietojamu, vairs viņš negrib un nevienam citam tas arī nav vajadzīgs, kā no tiem materiāliem radīt kaut ko jaunu. Un ir arī jaunas inovācijas, jauni materiāli, kas ir radīti, kas ir ļoti patīkami, kur arī taustei patīkami un viņi ir no sintētikas, bet tur jau ir attīstījusies tā tehnoloģija, ka, piemēram, nav tās plasmas šķiedras tik daudz, ko mēs izlaižam ūdenī, ka nu, ir tie labie pozitīvie plusi, kas ir tie jaunie materiāli un, protams, arī jauni dabīgie materiāli. Tas, ko mēs zinām par atkritumiem, kas arī ir svarīga tēma, ir inovatīvi jauni materiāli, kas, piemēram, izmanto tieši to, ko mēs līdz šim esam metuši ārā kā izēvielu, banānu, mīzes, apelsīnu, mīzes, sēnes, zivju ādas un tam līdzīgi kā izēvielas audumu ražošanai. Un tas arī ir tas viens atzars, kas nozīmē, ka tas neradīs jaunu tieksim, spiedienu uz vidi, jo nu, mums nebūs vajadzīgs tas kokvilnas materiāls, vai mums nebūs vajadzīgs naftas neatjaunojamais materiāls. Mums ir pilns ar apelsīnu mizām un banānu mizām, pēc tam, ka mēs, piemēram, esam uztaisījuši ābolu sulu vai apelsīnu sulu vai vienalga.
Un tad ražotājs teiks, bet man atmaksājas no šīm mizām veidot materiālu tikai tad, ja man ir super liels patēriņš, ka man ir ļoti liela masveida ražošana. Nav tā, ka tajā pašā laikā tam ražotājiem būs izdevīgi to jauno ieviest tikai tad, ja būs ļoti daudz patērētāju. Tad viņiem atkal gribēsies, lai tā ātrās modas cienītāji ir arvien vairāk.
Nu, protams, tas ir arī ekonomikas jautājums un arī, kā es teicu, tas šīs te inovācijas tikai sākuma stadijā un tur tai skaitā viena no problēmām, arī šķiedru atdalīšanā ir tā ekonomiskā izdevīguma trūkums šobrīd, ka tas ir pārāk dārgi, bet atceramies, ka pirms 20 gadiem mobilais telefons bija ļoti dārgs un kuram tāds vispār varēja būt, kurš to varēja atļauties un arī tie bija tādi lieli kluči, kur tur bija bez mazai vesela soma vajadzīga, lai viņu pārnēsātu. Tehnoloģijas arī šajā sadaļā ļoti ātri mainās. Tā kā tas, kas šobrīd var būt pārāk ekonomiski neizdevīgi, vai kur mēs redzam, ka varbūt mums ir pilnīgs pamatots šaubu burbulis par to, ka tur nebūs tas klients, tas nenozīmē, ka pēc gada tas tā nevarētu būt. Ja? Un arī tie lielie modas industrijas milži, tai skaitā lielie ātrās modas industrijas milži, iegulda šajās inovācijas, atbalsta tādas programmas, kas skatās, kur ir šie inovatīvie jaunie uzņēmēji, kas nāk ar šīm te jaunajām idejām, ja, kuras varētu padarīt tai skaitā arī šos lielos zīmolus ilgtspējīgāks nekā tie ir šobrīd.
Tā kā tendence šajā jomā vismaz ir jūtams. Jūs minējāt par to pētījumu, par Baltijas, var teikt, tekstilu izstrādājumu ceļiem, kas ir zināms un nezināms, cik daudz mums ir datu par to, ka mēs zinām, no kurienes tās apģērba plūsmas nāk, no kurienes tās tālāk aiziet uz kaut kādiem vai otraizējās apģērba veikaliem vai pēc tam kā atkritumu, kur tie nonāk.
Jā, es esmu veikuši šo pētījumu un Latvijas sadaļā mēs esam secinājuši, analizējot oficiālo statistiku par jaunu apģērbu plūsmu Latvijā un eksportu pēc tam un arī lietot apģērbu ienākšanu un iziešanu no Latvijas, jo Latvijā ir vairāk uzņēmumu, kas tai skaitā importē, piemēram, no Lielbritānijas, kur ir ļoti daudz, kas tiek mests ārā, kā mēs secinām, ja, jo tik daudz jau nevar paturēt tajā garderobē un ir tā sociālā tradīcija ļoti ātri cirkulē tos apģērbus, tad no Lielbritānijas mēs importējam un tad sadalam, sasortējam un eksportējam tālāk, bet no tā, kas paliek Latvijā, mēs esam secinājuši, ka aptuveni 5 kg jauns apģērbs un 5 kg lietots apģērbs. Tas nozīmē, kā es teicu, viens apģērbs pus kilograms, mēs varam secināt, ka tas ir 20 jaunas apģērba vienības vidēji Latvijas cilvēks gadā patērē. Protams, dažs varbūt nepatērē nevienu un kāds nopērk 40 un 50, bet te mēs, protams, arī skaitam tādas lietas kā zeķes un šalles un viena vienība ir gan mētels un viena vienība ir zeķu pāris, ja?
Tā statistika tā kā, diezgan interesanti beigās
veidojas. Tā kā mēs secinām, ka, nu, tie 10 kilogrami, protams, ir tālu no 27, kas ir Lielbritānijā, ja? Bet tie nav arī 1 kilograms, ja?
Jā, nu mums ir daudz par ko aizdomāties, un man liekas, tajā visā klausoties, liekas līdzīgi, kā mēs runājam, ka par enerģētiku tur mums būs ļoti dažādi, tad kaut ko mēs iegūsim no saules, kaut ko no vēja, kaut ko no naftas joprojām, un tikai tādā veidā varbūt sakārtosim šo sistēmu. Izskatās, ka moda būs līdzīga, būs kaut kādi virzieni, kur joprojām būs, nezinu, dabiskās izēvielas cieņā, būs kaut kāds, kur būs jādomā par pārstrādi, kaut kādas lietas, kur mēs uzliksim visu atbildību uz ražotāju vai tirgotāju, un kaut kādas, kur būs jāuzņems pašiem kā patērētājiem. Vai šajā te akcijā mantots ir vērtīgs, ir kādas konkrētas lietas, kurās un laiki, kuros jūs liksiet cilvēkiem aizdomāties par šiem?
Jā, tieši šobrīd ir ļoti aktīvs laiks. Mēs esam uzsākuši fotostāstu konkursu, kur mēs gribam redzēt šos te varoņus mūsu sabiedrībā, kuru garderobēs ir mantots un ilgi kalpojošs apģērbs. Ilgi kalpojoši mēs esam uzlikuši minimālo 10 gadu to kritēriju, ja, lai pateikt, kas ir ilgi kalpojoši, un mēs aicinām cilvēku sociālajos mēdījos dalīties ar saviem fotostāstiem, lai tiešām parādītu, ka tādi cilvēki ir, tādi apģērbi ir. Mums ir citas patēriņa tradīcijas, apģērba lietošanas tradīcijas, un arī, protams, popularizēt ar šo te akciju, šo ilgi mantoto kvalitatīvo apģērbu izmantošanu. Un tie cilvēki, kas būs tie laimīgie pēc žūrijas vērtējuma un iegūs balvas, viņi iegūs balvas no Latvijas ilgspējīgiem modes zīmoliem, kas veido savukārt apģērbus no lietota apģērbu. Tā kā arī to tad mēs parādām kā iespēju, ka nav jāmet ārā, var arī to visu pārveidot, dot otro elpu jaunā apģērbā.
Jā, tad iespēja ir daudz, mēs varam pilnīgi pretēji tai digitālajai modē, tad vilkt ārā to, kas jau ir uzvilkts, un reizi vien, tad vismaz 10 gadus ir mūsu rīcībā, un ar to tad arī sociālajos tīklos dalīties. Paldies par šo sarunu, dzirdējām ilgspējīgas modes eksperta un zaļās brīvības biedrības pārstāve Dace Akulu šodien pie mums raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors Dzirdzs Bišs, skaņu režijā bija Katrīna Bramberga un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt. Visu labu!